Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Пажары ў Расіі могуць прынесці ў Беларусь радыёнукліды. У Беларусі падлічваюць эканамічныя страты ад анамальнай спёкі. У Бялыннічах не дазволілі пікет за вылучэнне Някляева на ўсебеларускі сход.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 9 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Прыродныя пажары ў лясах, заражаных пасля аварыі на Чарнобыльскай АЭС, не адбіліся на радыяцыйнай сітуацыі ў Бранскай вобласці і ў навакольных рэгіёнах, заяўляе Міністэрства надзвычайных становішчаў Расіі. Паводле звестак ведамства, прадукты гарэння ад пажару ў Бранскай вобласці не заражаныя радыяцыяй, паведамляе Інтэрфакс. Дырэктар міжнароднага інстытуту лясной гаспадаркі Александр Ісаеў сказаў тым часам сёння журналістам, што пэўная небяспека шырэння радыяцыі ўсё ж ёсць.
Ну, опасность такая существует, потому что радиоактивное загрязнение сохраняется, и еще будет длительное время сохраняться, может это облако подняться и рассеяться на большую территорию.
Паводле Росляхознагляду, на дадзены момант у Расіі зафіксавана каля 600 ачагоў прыродных пажараў, што ўзніклі ў выніку нязвыклай спякоты. Ахвярамі пажараў стала больш за 50 чалавек. Цэны на хлеб у Расіі павялічыліся на 20% у сувязі з паведамленнямі аб нізкіх ураджаях, спрычыненых беспрэцэдэнтнай спёкай у краіне. У шматлікіх крамах вісяць шыльды з папярэджаннем, што хлеб можа падаражэць яшчэ ў паўтара раза. Паведамляецца, што спёка знішчыла 10 мільёнаў гектараў пасеву. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін забараніў ад 15 жніўня экспарт збожжа і звярнуўся да астатніх чальцоў мытнага саюзу з заклікам увесці аналагічнае абмежаванні. Астана адхіліла гэтую прапанову і прапанавала Маскве закупаць збожжа па рынкавых цэнах. Афіцыйны Менск свайго адказу на гэтую просьбу Крамля пакуль не даў. Кошты на прыродны газ для насельніцтва Украіны чарговы раз павысяць на палову ў красавіку 2011 году, заявіў віцэ-прэм'ер Украіны Сергей Тыгіпка. Віцэ-прэм'ер сказаў, што па такіх цэнах заплацяць тыя, хто ў стане заплаціць. Паводле яго, грамадзяне, якія не здолеюць дазволіць сабе новыя кошты, будуць атрымліваць субсідыі ад дзяржавы. Згодна з мемарандумам аб супрацоўніцтве з міжнародным валютным фондам, Украіна мае намер паступова пад вышаць цэны на газ для насельніцтва, пакуль унутраныя кошты і цэны імпарту не дасягнуць парытэту. З 1 жніўня тарыфы на газ для насельніцтва ўжо павялічыліся ў паўтара раза. Надзею знайсці жывымі больш чым 600 зніклых у выніку апоўзняў на паўночным захадзе Кітаю практычна не засталося. Тым часам колькасць ахвяраў, паводле афіцыйных дадзеных, перавысіла 1100 чалавек. Больш за 10 тысяч вайскоўцаў і ратаўнікоў прачэсвалі завалы бруду ў правінцыі Ганьсу на працягу 3 сутак, што прайшлі ад часу катастрофы. Заснавальнік гурту Pink Floyd Роджер Уотерс даў дазвол канадскаму рок-гурту выкарыстаць класічную песню «Яшчэ адна цагліна ў сцяне» «Another Brick in the Wall» у якасці гімну маладых іранцаў. Гурт Blurred Vision з Торонто заснаваны іранскімі эмігрантамі. Гэта быў выпуск навіну. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.